utajiri ni umiliki wa kumiliki wengine. Mungu hawezi kugawa holela wala hawezi. Bana hapo una hela, una wanawake wawili na hela huna. Na una mpango kupata watatu. Ushuhuda vinaelea vimeumbwa. No money, no beauty, peace nzuri. Nataka mwanamke mzuri uwe na hela. 70% wanawake ni hela. Afu nyama mjajua wanawake hawa nao ndio maana mpango mkutani. Wanawake mabinti wanasema nikiolewa ndatulia. Na vijana wanasema wakitulia ndaoa. Sasa inakuwa kasheshe. Huyu anasubiri aolewe ndio atulie. Huyu anasema nataka mke aliyetulia. Hutawapata. Ukitaka kuwatuliza tafuta hela. Mengine yote ni ya muhimu. Lakini hela. Kwa hiyo Mungu hawezi kuachia hela ziwe jambo holela. Hela ni nguvu. Utajiri ni jambo la kiroho. Wachina wanajua, Wahindi wanajua, Waarabu wanajua. Wasiojua ni hizi mbukenge tu, watujui. Na hakuna watu wanaabudu kama Wachina. Lakini wanaabudu Yesu, wanaabudu Mungu yao. Wanaabudu ng'ombe na bagwana. Tena wanaabudu nyama mfiki hata kidogo. Mwindi akimwabudu bagwana, anaweka moto hapa. Imba. Chate chate umeme shaptono kereketahu kismeti he kismetaha kismetaha kismeti chate tahu. Nguvu za utajiri hatuzipati kwenye bidii. Bidii sio nguvu ya utajiri. Bidii ni nyenzo za kutimiza huo utajiri kusudiwa. Nguvu za utajiri anazo Adonai. Maana utajiri ni nguvu. Utajiri ni umiliki wa kumiliki wengine. Yesu anasema wana wa giza wana hekima zaidi ya wana wa nuru. Utajiri ni jambo la kiroho. Liko ndani yako. Utajiri huko nje, huko ndani yako. Unaanza kufukuta utajiri huo na kuchomoza unapofanya kuwa wa kiroho. Tuna maduka wengi Sinza, ni wanauza ni wachache, wewe shahidi. Tuma mitaji inaporomoka ya mabinti wamejitahidi, mabinti pale mitaji wakafunga bali China, wakafungua duka sehemu nzuri sana za kisasa. Lakini mambo ya Hindi, kwa kuwa utajiri ni jambo la kiroho. Tumegeuka kuwa manamba katika nchi yetu wenyewe, kwa kuwa utajiri ni jambo la kiroho. Tumekuwa kama samaki wanaokaangwa kwa mafuta yao wenyewe, kwa kuwa utajiri ni jambo la kiroho. Utajiri unamhusu Mungu. Huwezi kuwa tajiri bila utashi wa Baba. Huwezi kuvua samaki kama Yesu hajatia neno juu ya maisha yako. Mungu hawezi kugawa holela wala hawezi. Mtauana, mtadharuriana, mtaharibiana ndoa. Maana hapo huna hela, una wanawake wawili na hela huna. Na una mpango kupata watatu. Ushuhuda vinaelea vimeumbwa. No money, no peace nzuri. No money, no beauty, peace nzuri. Nataka mwanamke mzuri uwe na hela. Sasa Mungu anakutazama ambapo huna hela lakini una wanawake watatu na unawazawaza bei za wanawake. Wanawake ni hela. 70% wanawake ni hela. Afu nyama mjajua wanawake hawa nao ndio maana mpango mkutani. Wanawake mabinti wanasema nikiolewa ndatulia. Na vijana wanasema wakitulia ndaoa. Sasa inakuwa kasheshe. Huyu anasubiri aolewe ndio atulie. Huyu anasema nataka mke aliyetulia. Hutawapata. Ukitaka kuwatuliza tafuta hela. Mengine yote ni ya muhimu. Lakini hela. Kwa hiyo Mungu hawezi kuachia hela ziwe jambo holela. Hela ni nguvu. Wenye hela ndio wanapanga nani aongoze nchi. Wenye hela ndio wana maamuzi. Wewe unajua Marekani inapanga nani rais wa Afrika. Nani anafaa kutawala Afrika. Marekani inapangia marais wa Arabu nani atawale falme za Kiarabu. Wala hela. Sasa shuka mpaka chini, anzia kule juu. Wenye hela ndio wanaamua tule nini tuvae nini. Wenye hela. Hela ni jambo la Mungu la kiroho. Binti yangu mzuri, maana tuzazina wa fedha zote benki kuu yote, yani anayetunza fedha zote ni Mungu mwenyewe. Maana ile ni nguvu. Mwenye hela ndio anaamua nani aishi nani afe. Mungu akasema hapana, ofisi tabaki nayo mwenyewe. Akasema fedha za habu siwapeni, ni za kwangu tampa ni mtakaye. Hata makabila tu yanayoabudu mizimu kwa dhati hayafanani na makabila ambayo yaabudu kwa dhati. Kuna makabila ambayo yanaabudu mizimu kwa dhati ni Wachaga. Mengine yako lakini maile makubwa ni Wachaga. Wachaga wana mizimu sio 13. Wachaga kwa mizimu ndio wenyewe kutambika. Kwanza Wachaga Mjerumani aliamua kuwapa uhuru wao. Msione wivu, ndio kweli. Usikatae historia. Kuabudu kuna mila, kuna miko. Naambia haya msiseme. Haya msire, haya msitende. Ile miko ndio dila na watu wenye dila usicheze nao. wazungu wanawadanganya, wazungu wana miko. Kwa nini Patrick Lumumba walipomuua walimkaanga kwenye moto afu akachukua jino? Wewe unajua, wakaenda Ubelgiji, jino walichukua la nini? Walimuua Ruambano Songea, wakachukua kichwa kanacho Jerumani. Kwa nini? Wewe unajua? Bwana Mkwawa alikuwa anajua kuongea, anaujua ulimwengu wa roho. Alipokufa wakachukua jino na kichwa.
Mtu asikudanganye ndugu yangu, wazungu wajanja wenyewe, wana miungu yao, wana matambiko yao huko Ulaya.
Watawala hawa dunia unaojua wewe hawawezi kutawala bila kuua watu, kwa maana zote, kwa maana maslahi yao wenyewe. Watu huwezi kuwatawala kama wauwi. Ndio maana watawala huwa hawa hawaogopi wewe kufa ili wenyewe wafanikiwe. Au wanaijenga Japani ya miaka 7 ijayo, au wanaijenga miaka 10 ijayo, haoni uchungu wewe kukuua ili wabaki madarakani kama unawasumbua. Huwezi kutawala watu kama wauwi, hasa wale wakorofi. Hata Mungu aliruhusu kwamba wakorofi mnaua. Torati 15 Mungu anamwambia Musa, watu wote wakorofi ambao wanapewa maelekezo na Warawi hawasikii, mnaua ili wengine waogope. Kama mwaui hamwapi adhabu watu wakorofi, uzembe na udhalimu hutahama kwenu. Ndio maana Hitler alikuwa anaua na anaoga damu za watu, anaua aliua Wayahudi milioni